Danas smo potpisali 12 ugovora po 6 različitih projekata. Ono što sam ja posebno ponosna, to jeste poljoprivreda. Znači, to je refundacija sredstava, da li za gazdinstvo, za nabavku stoke, opreme, da li za izgradnju objekta, i to jeste negdje oko 50.000 konvertibilnih maraka, ali to je samo oko 30% sredstava. Znači, ako još dodamo uložena sredstva korisnika projekata, onda je to negdje oko 150.000 investicija koje je došlo u opštinu Mrkonjić grad. Osim toga, imamo jedan ugovor vezano za samozapošljavanje mala i srednja preduzeća, i ono što je posebno danas značajno jeste potpisivanje ugovora sa organizacijom Uzdravlje. Oni su obezbijedili zaista velika finansijska sredstva, negdje oko 60.000 konvertibilnih maraka za svoj projekat za socijalnu podršku licima kojima je potrebna, i opština Mrkonjić grad im je obezbijedila 10% od vrijednosti tog projekta.